tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, gost ove nedeljne riznice je dr. Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve. Između ostalog, on je pisac knjige Srpska pravoslavna crkva i ruska emigracija. A naša tema biće stoleće ruske emigracije i 100 godina od stvaranja Ruske pravoslavne zagranične crkve u Sremskim Karlovcima 1921. godine. Pod vođstvom mitropolita Antonija Hrapovitskog. Gospodine Pilipoviću, dobrodošli u Riznicu.
Hvala lepo, bolje vas našao.
Povod, između ostalog, ovom našem ovonedeljnom sabranju je i međunarodna konferencija u organizaciji Arhiva Srpske pravoslavne crkve, vas kao direktora, Instituta za istorijske studije Ruske zagranične crkve u inostranstvu iz Jordanvila, Sjedinjene Američke Države, čiji je direktor đakon dr. Andrej Psarev. Skup će se održati sledeće sedmice u Beogradu i Sremskim Karlovcima, tačnije učesnici se okupljaju sutra, a ovaj skup će biti od 23. do 25. novembra. I gospodine Pilipoviću, da kažemo nešto na početku, kako je došlo do realizacije ove međunarodne konferencije? Međutim, pre nego što mi to odgovorite, možda mnogi ne znaju da Ruska pravoslavna zagranična crkva je samostalno delovala do 17. maja 2007. godine, kada se ponovo kanonski ujedinila sa Moskovskom patrijaršijom. Ona je samoupravna, ali tako, crkva pod jurisdikcijom Ruske pravoslavne crkve i, kao što rekao, kod 17. maja 2007. godine je se ujedinila.
Može tako da se kaže, ujedinila. To je jedan ovako kanonsko-pravni pogled na njeno sadašnje stanje. Naravno da je ruska emigracija pre svega fenomen, slobodno možemo reći, svjetske istorije i svjetske historiografije.
I izvinite što vas prekidam, pošto je ovaj skup vaš blagoslovio sadašnji mitropolit 2008. poglavar je njegovo visoko presveštenstvo, mitropolit Ilarion Kaprala, sedište Ruske pravoslavne zagranične crkve u Njujorku. Izvolite.
Pa naravno da je ruska emigracija zaista fenomen svjetske istorije, ona je predmet, možemo da kažemo, i jedne široke nauke, naučnog istraživanja koje je praktično od 90. godina prošlog veka zaista dobio na zamahu i nekako je i kod nas, kako u historiografiji, tako i u bogoslovskim disciplinama, ruska emigracija prisutna. Zaista nema teologa koji nije prošao bogoslovske škole, recimo Srpske pravoslavne crkve, da nije čitao dela Georgija Florovskog, Aleksandra Šmemana, Jovana Majndorfa. To su sve sveštenici i bogoslovi koji su stasavali u klimi ruskog zagraničja. Dakle, kad govorimo o pojmu rusko zagraničje, to je jedan, možemo reći, metafizički i iracionalni pojam koji i realno ima smisla jer se on osjeća kroz svet ideja, osjeća se kroz jednu kulturologiju, osjeća se kroz jedan mentalni svet, možemo da kažemo. Jer zaista ti ljudi koji su napustili svoju otadžbinu 1917. godine u vreme revolucije, koja je zaista bila surova, koja je mnoge ljudske živote odnela, koja je uništila staru Rusiju na koju smo mi navikli i na koju smo kao Srbi mogli da računamo do 1917. godine, to se sve nekako prenelo van granica Rusije i govorimo o onome što bi Rusi rekli i za rubež, dakle i za granice, i za te neke ivice koja označava njihovo raskinuće, raskid sa starom otadžbinom, odlazak u nešto novo i oni su sve ono novo poneli, sve ono u taj novi svet poneli su svoje stare navike, poneli su knjige, poneli su diplome, poneli su znanje. I kada govorimo o uticajima i odnosima koje je Srpska pravoslavna crkva imala sa ruskom imigracijom, specifično sa ruskom crkvenom imigracijom, mi tu dolazimo do neverovatne interakcije, do jednog velikog uticaja koju je srpska sredina trpela od tih ljudi, a to je pre svega blagotvoran uticaj. Zaista smo mi ovdje dobili jednu elitu koja je izgradila našu naučnu, duhovnu sferu, koja je pomogla dakle da se razvije ovdje religiozna kultura na način kako je na kraju krajeva i danas poznajemo. Taj politički moment, a vratit ću se na to vaše pojašnjenje i slobodno možemo da kažemo i pitanje kako je došlo do tog izmirenja 2007. godine, dakle na tim političkim osnovama imamo situaciju dakle da veliki broj sveštenika episkopa koji se našao za rubežom, dakle iza te gvozdene zavese u početku vladavine komunizma, oni se nisu mirili sa činjenicom dakle da tog starog sveta nema. Oni su i dalje negovali svoja monarhistička uverenja, očekivali dakle da će vladavina komunizma biti veoma kratka, da će se oni vratiti u Rusiju. I ovdje nastaje zaista u novembru 1921. godine sabor u Sremskim Karlovcima koji se može uzeti kao datum osnivanja Ruske pravoslavne zagranične crkve u tom organizacionom smislu, ali pre svega oni donose jednu deklaraciju dakle da osuđuju komunizam, proklinju ubice carske porodice i jednostavno govore da bez monarhije crkva ne može da funkcioniše. Tako da svi ti politički sentimenti koji su bili antikomunistički tajali su i posle perestrojke, dakle i posle onoga što se dešavalo u Sovjetskom savezu i kada je Sovjetski savez nestao sa istorijske pozornice, evo vidimo da je ta demokratizacija koja je došla u Rusiji, tek 2007. godine Ruska zagranična crkva se miri sa maticom, po znacima navoda miri. To je jedan raskol koji nije bio na dogmatskoj osnovi, koji nije zadirao u učenje crkve, nego su se samo razmimoilazili po pitanju tog političkog opredeljenja. I zaista je nama značajno, ljudima koji se bave istorijom srpsko-ruskih veza, ruske emigracije pre svega, dakle da možemo da obeležimo jednom naučnom konferencijom stogodišnicu ruske emigracije u Srbiji, u srpskim zemljama, jer je to ona zaslužila i jednostavno to je jedan naš istorijski dug koga smo mi koliko toliko vratili za sva ona dobročinstva koju je Ruska crkva i ruski narod i država učinila prema nama u vreme turske vladavine.
1921. prvo je stvoren vrhovna crkvena administracija van Rusije. Samo u novembru mesecu, znači, vi ste poklopili datum ovog međunarodne konferencije vezano za stogodišnjicu Ruske pravoslavne zagranične crkve, vrhovna crkvena administracija van Rusije, pa je to onda preraslo u Rusku pravoslavnu zagraničnu crkvu.
Tako je. Istorija Ruske zagranične crkve je, možemo da kažemo, kompozitna i složena, s obzirom na sve te frakcije koje su se pojavljivale na njenom istorijskom putu. Antonije Hrapovitski je bio najmarkantnija figura. To je čovjek koji imao zaista najvećeg duhovnog autoriteta. Bio je arhijere Kijevske katedre, veoma uvažen u svojoj državi. On je kada je krenula ta opšta seoba, pa da potrebimo reći i bežanija, što preko Krima, što preko Carigrada, jedan veliki talas izbjeglica koji je došao u ove naše prostore u jugoistočnu Europu. On ovdje zaista okuplja ljude, okuplja sveštenike, trudi se da pojedine ruske kolonije organizuju svoj duhovni život, ali je on prepoznat i kao glava koga priznaju ruski izbjeglice za svog duhovnog pastira, ne samo u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, nego u Bugarskoj i iz Poljske, ljudi koji su u zapadnoj Europi. Međutim, negde kada je crkva u Sovjetskom savezu zauzela jedan pomirljiv kurs koji je, moramo reći, bio iznuđen političkim pragmatizmom, dakle da se prizna komunistička vlast, dakle da se nekako legalizuje taj njen status, što je zaista jako bilo teško s obzirom da je pravoslavna crkva u Sovjetskom savezu smatrana osloncem reakcije. Tu dolazi pre svega do tog prekida opštenja između zagranične crkve i moskovske patrijaršije, ali jedno krilo ruske crkvene emigracije smatra da do raskida ne treba da dođu, dakle da bi bilo dobro da se zauzme jedan pomirljiviji stav po pitanju rješavanja političkih odnosa, tako da se negde 1925. godine od te Karlovačke grupe mitropolita Antonija Hrapovitskog odvaja mitropolit Evlogije Georgijevski i mitropolit zapadnoevropski, koji je od svojih savremenika bio na neki način osuđivan zbog modernizma, zbog jednog pragmatičnog stava na koji ova rigidna struja Karlovčana nije navikla. Tako da kada govorimo o ruskoj migraciji, tu crkvenoj migraciji ima i taj pojam, tu zaista možemo da posmatramo jednu široku lepezu frakcija, stvaranja posebnih struja, stvaranja posebnih elemenata, dakle nešto što bi moglo da bude uvod u neko preoblikovanje pravoslavlja kako ga danas možemo posmatrati. Dakle, da je pravoslavlje uvek oskudevalo, pogotovo tim kriznim vremenima, za jednom čvrstom strukturom koja bi bila centralizowana, recimo poput Rimokatoličke crkve, kada govorimo o njenom ustrojstvu gde je sve nekako i personalizovano i centralizovano.
Evo, ošimo li još kratko minut, dva o ovom prvom segmentu. Rekla sam da je između ostalog i povod međunarodna konferencija u Beogradu i Sremskim Karlovcima od 23. do 25. novembra, 100 godina od stvaranja Ruske zagranične crkve u Sremskim Karlovcima. Rekla sam da ste vi organizator, kao direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, Institut za istorijske studije Ruske zagranične crkve u inostranstvu iz Jordanvila, Sjedinjene Američke Države, na čijem čelu direktor đakon dr. Andrej Psarev. O čemu će se razgovarati? Eto, samo tako kratko.
Ideja, dakle, da se ovaj naučni skup organizuje, potekla iz krugova istoričara crkve iz Jordanvila. Dakle, to je pre svega ideja časnog đakona, uvaženog kolege dr. Andreja Psareva, koji je profesor crkvene istorije u seminariji bogoslovije u Jordanvilu. On je dobio blagoslov za ovu naučnu konferenciju, potporu od, pre svega blagoslov je od njegovog nadležnog arhireja, to je poglavar Ruske zagranične crkve mitropolit Ilarion iz Njujorka. Također imamo podršku nekoliko arhireja koji su u materijalnom, financijskom smislu pomogli, dakle da 22 učesnika dođu iz Rusije, iz Ukrajine, iz Velike Britanije, iz Sjedinjenih Američkih Država, da budu gosti ovdje u Beogradu, da se okupe dva dana u Beogradu, jedan dan u Sremskim Karlovcima kao istorijsko mjesto nastanka Ruske zagranične crkve. I svi referati su usmjereni, dakle, na te teme koje se tiču istorije Ruske pravoslavne zagranične crkve, srpsko-ruskih odnosa, ne samo za period između dva svjetska rata, nego za period i posle 1945. godine, u vreme hladnog rata i u ovom savremenom dobu koje donosi neke nove izazove. Također valja reći da je ova konferencija pokrenuta i da se održava sa blagoslovom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Još u februaru ove godine dobili smo i pismeni blagoslov i zaista odrešene ruke da možemo da pristupimo organizaciji, a zaista velika blagodarnost je i eparhiji Sremskoj i nadležnom episkopu Vasiliju Vadiću, episkopsku Sremskom, i rektoru Bogosloviju u Sremskim Karlovcima, protuiru magistru Jovanu Milanoviću, koji je zaista učinio sve da, i učinit će da se naši gosti lepo osjećaju u Sremskim Karlovcima, gde je zaista istorijska kolevka svega onoga što poznajemo kao pravoslavna ruska zarubež.
Jeste.
Кончил жизнь трагический, тот истинный брек. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англитерии. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. Меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль. И Маяковский лег виском надуло. Задержанца на цифре 37 коварен Бог. Ребром вопрос поставил Ильи. На этом рубеже легли Байрон и Рембо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно, а в 37 не кровь, да что там кровь и седина, испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться, пятки, мол, давно ушла душа, терпение психопаты и клепуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. На слово длинношеее в конце пришло стрие. Укоротить поэта вывод ясен. И нож в него, но счастлив он висеть на острие. Зарезали за то, что был опасен. Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр. Томитесь, как наложницы в гареме. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je dr. Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, između ostalog i pisac knjige Srpska pravoslavna crkva i ruska emigracija. Naša tema, stoleće ruske emigracije i 100 godina od stvaranja Ruske pravoslavne zagranične crkve u Sremskim Karlovcima u novembru 1921. Na čelu sa mitropolitom Antonijem Hrapovickim. Povod je, čuli ste, 23. do 25. novembra u Beogradu i Sremskim Karlovcima održaće se međunarodna konferencija u organizaciji našeg gosta kao direktora i arhiva Srpske pravoslavne crkve i Instituta za istorijske studije Ruske zagranične crkve u inostranstvu i s Jordan Villa, Sjedinjene Američke Države, čiji je direktor đakon dr. Andrej Psarev. Gospodine Pilipoviću, vaš rad, ajde da krenemo od vašeg rada, bit će ruski sveštenici i srpska pastva, emigranti u službi Srpske pravoslavne crkve od 1920. do 1940. godine. Čini mi se da je to vaš rad.
Pa nekako proučavajući te istorijske veze Ruske zagranične crkve i Srpske pravoslavne crkve, srpske sredine, ruskih sveštenika, interakcije o kojoj možemo govoriti, uvek mi je bilo kroz dokumenta interesantno taj odnos izbeglih ruskih sveštenika i ovde zatečenih srpskih vernika. Jer kad pogledamo tu specifičnu istorijsku situaciju, zaista je posle Prvog svjetskog rata Srpska pravoslavna crkva ostala bez velikog broja sveštenika. Dakle, ratni gubici nisu mimoišli Srpsku pravoslavnu crkvu. Veliki broj sveštenika je stradao što po internaciji od Bugara, od austrougarskih vlasti, od Nemaca, u otvorenim reperkusijama na terenu, u okviru represalija koji su sprovođeni nad civilnim stanovništvom. Tako da, zaista istraživanja pokazuju nekoliko stotina sveštenika koji su lišeni svojih života. Dakle, nastaje jedna vrsta, da se izrazimo, kadrovskog hijatusa, praznine. Dakle, da je trebalo zaista zanoviti rad bogoslovija, da je trebalo dosta vremena, dakle, da stasaju nove generacije bogoslovaca koji bi preuzeli svoje pastirske dužnosti. Dolazimo sada do situacije, dakle, da na kanonskoj teritoriji Srpske pravoslavne crkve ima Rusa sa bogoslovskim obrazovanjem, koji nisu tada bili rukopoloženi, pa primaju blagoslov Hiratonija u Srpskoj crkvi, ili uče srpske škole, ili su u najvećoj meri zaista bili sveštenici koji nisu mogli samo da žive od toga da zadovoljavaju duhovne potrebe ruskih kolonija, nego im je trebalo naći neko drugo mesto i neko uhljebije, da upotrebimo i taj izraz, u okviru onoga što su njihove redovne delatnosti. Tu postoje zanimljive personalne veze između episkopa koji su aktivni u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koji su ruski đaci, koji su se školovali u ruskim duhovnim akademijama i dobro poznaju i lično neke što episkope, što i same sveštenike, bili su možda kolege na studijama, tako da su sačuvane te molbe, obraćanja, dakle, da oni dobiju nameštenje, da dobiju službu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Zaista je interes bio naših duhovnih vlasti da se mnoge prazne parohije popune, dakle, da se ruski izbrli sveštenici angažuju. Tako da, jedna statistika koja je sačuvana negde oko 1930. godine, a to je detaljni popis sveštenika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, negde može da se prati da je od prilike 3000 parohije, 3000 sveštenika, Rusa bilo 214. Dakle, to nije mali broj. To je negde broj od prilike od 8%. Dakle, da su tih 20 eparhija Srpske pravoslavne crkve, koje su bile malo teritorijalno krupnije u odnosu na današnju administrativnu podelu, pa tako nije čudno što je najveći broj ruskih sveštenika, recimo, bio od tih 242 u Niškoj eparhiji. Dakle, to da je negde objašnjivo time što je tadašnji arhijerej niški episkop Dositej Vasić bio ruski đak. Dakle, ruski student, veliki rusofil koji je mogao da odgovori na te molbe da angažuje ruske sveštenike, a ako pogledamo u istorijskom smislu da je Niška eparhija stradala od Bugara, to su upravo te prazne parohije koje su bile pogodne, dakle, da se angažuju ruski sveštenici. Isto je tako, recimo, bilo u Timočkoj eparhiji, to je ta istočna eparhija koja je takođe stradala u okupaciji u Prvom svetskom ratu, tu 25 ruskih sveštenika dolazi. Pa dalje se to sve može pratiti sa mnogo manjim brojevima, recimo Banja Lučko-Bihaćka samo dvojica, Zakonsko-Hercegovačka dvojica, Dobrobosanska trojica sveštenika. U Skopljanskoj eparhiji, recimo, bilo 14 ruskih sveštenika, a znamo da je tadašnji mitropolit Varnavar Osić takođe bio đak Akademije u Sankt Peterburgu, izraziti ljubitelj Rusa, velike pokrovite ruske migracije i kao mitropolit i kao kasnije patrijar srpski, tako da se tu može...
A kako je bilo u Beogradskoj mitropoliji?
U Beogradsko-Karlovačko, odnosno tadašnjoj episkopije Beogradskoj, to je bilo ih i sedmorica. Sedmorica ih je bilo. Nekako taj uvid prosto u ovaj brojni raspored pokazuje i potrebe Srpske crkve i onu pustoš koju je Prvi svetski rat ostavio Srpskoj crkvi i mogućnost, dakle, da se ruski sveštenici. Naravno da mi sada u dokumentima i u čitom ovom izlaganju u buduće ja pratim odnos tih i običaja i religioznih sentimenata i ono što ruski sveštenici donose kao nešto svoje, specifično i karakteristično.
Šta donose?
Donose jednu disciplinu, donose jednu disciplinu pre svega u bogosluženju, donose duga bogosluženja, donose jedno duhovno iskustvo koje je bilo potrebno nama Srbima, dakle, da uđemo u jedan svet izgrađenije i razvijenije duhovne kulture. donose obrazovanje, dakle donose ono što je veliko vekovno iskustvo ruske crkve na polju crkvene misije, dakle da je svaki korak i kontakt sveštenika sa pastvom bio zasnovan ne samo na nekim priručnicima odnosa sveštenika prema veronarodu, nego jedno iskustvo koje se pokazalo kao nešto što je bilo u tom trenutku zaista blagotvorno za srpsku pastvu. Dakle, to su male obnovljene uređene crkvice, mnogim recimo crkvenim i časopisima vidimo dakle da se ruski sveštenici hvale, dakle da su oni ti koji obnavljaju parohijski život, iako su mnogim mestima na njih gledali sa podozrenjem, ili čak kada govorimo o nastanku ruske crkve na Tašmajdanu iza sadašnje velike crkve Svetoga Marka, na nju se nije u početku gledalo blagonaklono kada je nastala.
I ona nastala 1924. Ili tako?
1924. 25. Ona je osveštana. I, međutim, ti 20. godina kada je ona građena, u recimo izveštajima i u letopisu crkve Svetoga Marka, možemo da nađemo neke rečenice koje govore o surevnjivosti, koje govore o tome da će to biti konkurencija Renska crkva, da će tu da odlazi ne samo Rusi, nego Srbi. Prosto, to je nešto što istorija računa, istoriografija gleda te neke momente koji su deo naše pale stvarnosti, deo naših slabosti ljudskih, ali veoma brzo je to sve i prevaziđeno.
Da li možda možete, gospodine Pilipoviću, da izdvojite neke od sveštenoslužitelja, monaha, povako koji su posebno markantni?
Na prvom mjestu što se tiče parohijskih sveštenika u ruskim kolonijama, veoma je značajno ime protojera Petra Belovidova, koji je prvi starešina Ruske crkve. To je čovjek koji je uživao veliki ugled i koga su voljeli kako Srbi, tako i Rusi svoga vremena. Što se tiče profesora srpskih bogoslovskih škola, na prvom mjestu je tu Jovan Maksimović ili proslavljeni svetitelj Sveti Jovan Šangajski, koji je ostao upisan u duhovnoj istoriji i Srba i Rusa na prostoru Kraljevine Jugoslavije 30. godina. Na monaškom polju je značajno ime jeromonaha Amrosija Kurganova iz Miljkova manastira, čovjeka koji je na monaški put usmerio i putio našeg starca Tadeja. Tako da je tu negde jedan širok spisak i dugačak spisak ruskih i sveštenika i jeromonaha i neki koji su možda ostavili manjih svedočanstva u pisanim izvorima, ali ostali su zapamćeni u sećanju naroda, u predanju, i to je ono što zaista dodatno u 20. veku spaja i srpski i ruski narod.
A Sveti Jovan Šangajski je našeg porekla, njegovi su našeg porekla sa Kosova.
Tako je, oni su potomci upravo onih preseljenika i srpskih zemalja koji su otišli na prostor Slavljano-Serbije, Nove Serbije, i on je to znao i time se ponosio, ali u njegovoj ličnosti se tako istorija kroz jedan ciklizam ponovo vratila na ove prostore.
U San Francisku dominira veličanstvena crkva Svetog Jovana Šangajskog koju je on podigao.
Jeste, ona je i arhitektonsko svjedočanstvo te ruske kulture, te zarubežne Rusije koja je širila pravoslavno hrišćanstvo, istočno hrišćanstvo tog vizantijskog tipa koje je uhvatilo, zahvaljujući dodatnoj ruskoj misiji, korene na severnoameričkom kontinentu.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je dr. Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve. Naša tema, stoleće ruske emigracije i 100 godina od stvaranja Ruske pravoslavne zagranične crkve u Sremskim Karlovcima 1921. novembra meseca, mitropolit Antonije Hrapovitski. Povod je od 23. do 25. novembra u Beogradu i Sremskim Karlovcima međunarodna konferencija o ruskoj zagraničnoj crkvi, organizator je Arhiv Srpske pravoslavne crkve i naš gost kao direktor i Institut za istorijske studije Ruske zagranične crkve u inostranstvu iz Jordanvilla, Sjedinjene Američke Države, čiji je direktor đakon dr. Andrej Psarev. I da nastavimo našu priču, gospodine Pilipoviću, kada govorimo o Srbima i Rusima, o ruskoj emigraciji, kako vole kažu, beloj ruskoj emigraciji između dva svetska rata, kako je to bilo srpsko-rusko prožimanje i kulturološko i svake druge vrste?
Kada je reč o ruskoj emigraciji, pa pre svega crkvenoj, dakle, govorimo o ljudima koji imaju tu afilijaciju duhovnog staleža, dakle, da su nosioci sveštenih činova, da su ljudi bogoslovskog obrazovanja ili nekog obrazovanja koje je veoma blisko crkvenom poimanju i razumevanju sveta, dakle, to je neko humanističko obrazovanje, možemo da govorimo pre svega o eliti. Dakle, da su to ljudi koji su ovde nevoljno došli, proterani su iz Sovjetskog saveza na ruševinama one carske Rusije, napustili su svoju otadžbinu pod pritiscima i prisilom komunističkog boljševičkog terora, dolaze u srpsku sredinu i nastaje jedno...
Koliko ih je došlo? Ide od 100 do 40 hiljada i to u tri talasa,
tako
pa
je,
i to
tako.
Objasnite.
Ima tih različitih procena, pogotovo su nepouzdane i paušalne te procene u ranijim nekim istoriografskim spisima i naučnim radovima. Za ta tri talasa prvi može da se uzme uslovno da je oko 1919. godine, on je bio najmasovniji, on je krenuo sa juga Rusije, dakle, to su poražene te vojne jedinice Belih Rusa koji se okupljaju na Krimu, odlaze preko Carigrada, preko drugih država istočne Evrope, izloče se, da kažemo, iz Sovjetskog saveza. Drugi je oko 1925. a treći talas je uslovljen 30. godinama kada su bili veliki verski progoni u Sovjetskom savezu i upravo se onda komunistička vlast razračunava sa nosiocima starog režima, smatrajući, dakle, da mnogima nije mesto da budu građani Sovjetskog saveza. Kada govorimo o prostoru, našim prostorima, o kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Jugoslavije, tu su iznošene procene da je Rusa bila od 100.000 do nekoliko stotina hiljada, međutim, neka pouzdanija, novija istraživanja pokazuju da nikada nije bilo trenutka, a da je njih bilo na ovom prostoru više od 40.000. Međutim, ako pogledamo šta je sve ruska emigracija učinila na polju umetnosti, na polju arhitekture, u Beogradu, u drugim krajevima, šta je sve...
Nikolaj Krasno.
Da, tako je. Pa onda imamo mnogo
imena. Georgije Ostrogorski, evo, vi ste
tako,
istoričar
koji je ovde dao zaista novi impuls u razvoju vizantinološke nauke. Pa onda na polju narodnog pozorišta, na polju baleta, na polju stripa, Đorđe Lobača koji je...
Sergej Trojicki, profesor bogoslovije,
pravni savjetnik Svetog arhijerejskog sinoda.
Jeste. E sad ne znam da li je Viktor Trojicki njegov neki potomak.
Mogli bi da pitamo, da ustanovimo te rodbinske veze, ali to je to prezime, to je to poreklo.
Ja sam čula da jeste. Da.
Rusi zauzimaju mnoga profesorska mesta, dakle, i na Bogoslovskom fakultetu, dakle, mi tu imamo Teodora Titova, onda imamo Aleksandra Doboklonskog, dakle, to su ljudi koji su nosioci onog jednog rusko-carskog pogleda na istoriju crkve, dakle, to je jedna specifična, da možemo reći, istorijska škola koja je vodila računa ne samo o tim izvorima koji su nastali u pravoslavnom okruženju i miljeu, nego je pratila sve trendove zapadne nauke. Dakle, oni su ljudi znali svetske jezike, pratili su šta se piše u protestantskom, rimu, katoličkom svetu. Njihovi naučni radovi, kada govorimo o toj starijoj istoriji, su veoma tačni, precizni, pedantni i dan danas mogu da budu uzor. Takođe, mnogi Rusi dobijaju mesta u pravoslavnim bogoslovijama. To su naša srednja bogoslovska učilišta, pomenuli smo Bitoljsku bogosloviju, Prizrenska bogoslovija, bogoslovija na Cetinju, bogoslovija u Reljevu, okolina Sarajeva i preteča današnje Beogradske bogoslovije, to je bogoslovija Svetoga Save koja se tada nalazila u Sremskim Karlovcima. Ono što je veoma zanimljivo kada govorimo o bogoslovskim školama srednjim, ako se pogledaju spiskovi predavača i tog prosvetnog kadra u njima, uvek je 25% četvrtina nastavnog osoblja bilo je poreklom iz carske Rusije. Dakle, tu sad možemo da govorimo o raznim imenima, poput profesora Selivanovskog koji je bio u Karlovcima, poput neke koji su se istakli u Bitolju ili u Prizrenu, ali oni su se neki put i rotirali, pa imam, sećamo imena, dakle, da ih Sveti arhijerejski sinod Srpske crkve drži nekoliko godina u jednoj ili u drugoj bogosloviji. Dakle, to pokazuje upravo da nije bilo te iznuđene se obe ruskih imigranata na ovom našem prostoru, mi ne bismo možda imali tako kvalitetnu bogoslovsku nastavu i ono što je kasnije zaista pomoglo da Srpska pravoslavna crkva ima svoj sveštenički kadar u vremenu komunizma koji je došao. Dakle, da su ti Rusi možda vaspitavali generacije koji su imali iskustva i znali kako da se postave pred novim društvenim uređenjem koje je došlo kod nas, a već je uhvatilo korena na istoku, na prostoru Sovjetskog saveza. Ta proživanja su veoma zanimljiva na polju monaškog života. Dakle, ruski monasi također obnavljaju srpske manastire, a ono što je najvažnije je upravo ta činjenica, dakle, da se ovde kod nas obnavlja žensko monaštvo. I to žensko monaštvo ne samo kao poseban tip negovanja blagočešća od strane pobožnih žena, to je nešto što bi danas nauka, antropološka nauka govorila i isticala kao tip ženske pobožnosti, nego jednu vrstu delotvornog monaštva. Recimo, ako pogledamo da je Ljesinski manastir koji čitav je izbegao iz Rusije, oni dolaze ovde, ulaze u pust Krušedol, dakle imaju velike konake koji su praktično kod nas zapustili druge polovine 19. veka, ali sada ih te pobožne Ruskinje obnavljaju i one pokušavaju, dakle, da naprave nešto što bi zaista bila ekonomskim jezikom rečeno samoodrživost. Dakle, da manastir ipak napravi neku ekonomiju, a tako veliki broj monahinja znači, dakle, da tu postoje, da tu postoji i stočarstvo, i zemljoradnja, i rukodelje, i koračka radionica, a pre svega jedan zaista haritativan odnos prema bližnjem, jer je taj ženski manastir imao jedno sirotište koje se kasnije, taj koncept se kasnije širio u biteljskoj eparhiji Kolodike Nikolaja, ono čuveno sirotište Bogde. To bi sve mogli da prepoznamo kao jedan blagotvorni ruski uticaj i jedan koncept crkve koja je živa i koji vodi računa o svojim vernicima.
Ruska pravoslavna zagranična crkva je stvorena 1921. u Sremskim Karlovcima na novembra meseca. Mitropolit Antonije Hrapovitski. Do kada je sedište u Sremskim Karlovcima? Zašto se preseljava u Minhen? A iz Minhena potom u Njujork, gde je i dan danas sedište.
U Sremskim Karlovcima su se Rusi obrali pre svega što je Mitropolit Antonije živeo ovde na prostoru tadašnje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, izabrao je jurisdikcijski i kanonski prostor Srpske pravoslavne crkve, dakle, za jednu svoju bazu, zato što je Srpska crkva srodna Slovenska crkva Ruskoj. Kralj Aleksandar je, dakle, obezbedio spoljašnje uslove, govorim o kralju Aleksandru Karađorđeviću, koji je vladar koji je obezbedio jedne spoljašnje dobre uslove za bitisanje Srpske pravoslavne crkve, i to je sve pogodovalo izboru mitropolita Antonija da ostane u državi Karađorđevića, dakle, da ostane na kanonskom prostoru Srpske crkve, jer je i on mogao da očekuje podršku, pre svega zbog tog antikomunističkog stava države Jugoslavije koji tek 1940. godine formiraju i uspostavljaju diplomatske odnose sa Sovjetskim savezom. Dakle, tu je, oni su smatrali kao ljudi jednog desnog političkog usmerenja, kao izraziti antibolševici, kao izraziti antikomunisti, dakle da je boravak važan za veći deo ruske crkvene emigracije na prostoru Srpske pravoslavne crkve. Zanimljivo je recimo da i u arhivu, i u našem crkvenom arhivu, mi možemo da gledamo dokumenta kako dolazi do tog jedne promene drastične 1941. godine, ne, kada se država pocepala tim okupacionim zonama, ne, dakle kada se formira nezavisna država Hrvatska, kada su veliki pritisci progonjeni na Srpsku pravoslavnu crkvu. Naslednik mitropolita Antonija Hripavickog, Anastasije Gribanovski, je uspeo da zadrži sedište Sremskih Karlovaca kao, dakle, svoj, kao prostor, dakle, gde će biti ona prepoznata i od strane novih vlasti satelitske i marionetske nezavisne države Hrvatske, koja je bila pod ustaškim režimom i zaista vršila stravične progone Srpske pravoslavne crkve, ali su oni prema Rusima bili tolerantni. Kasnije svi ti politički momenti koji su isledili nekako usmeravaju Rusku zagraničnu crkvu, dakle, da dođe na najbližu teritoriju koja je bila antikomunistička, a to je bila Zapadna Nemačka, gde je Minhen grad koji je izabran za katedru njihovog crkvenog poglavara, i naravno kasnije veze sa Jordanilovom i sa Sjedinjenim Američkim Državama, gde se danas nalazi centar sedišta.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naš gost je dr. Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve. Naša tema, stoleće ruske emigracije i 100 godina od stvaranja Ruske pravoslavne zagranične crkve u Sremskim Karlovcima novembra 1921. godine. Tim povodom 23. od 23. do 25. novembra u Beogradu i Sremskim Karlovcima održat će se međunarodna konferencija u organizaciji našeg gosta i arhiva Srpske pravoslavne crkve, kao i Instituta za istorijske studije Ruske zagranične crkve u inostranstvu iz Jordanvila, na čijem čelu direktor đakon dr. Andrej Psarev. Gospodine Filipoviću, na početku sam rekla da ste vi napisali između ostalog i knjigu Srpska pravoslavna crkva i ruska emigracija. Rusku emigraciju vi ste i doktorirali pre na tu temu, ne znam tačno kako se zvala tema, vi ste doktorirali. I sada za ovaj poslednji segment meni je jako interesantno kada se govori o ruskoj emigraciji, da je se stvorila neka atmosfera jakog sujeverja, misticizma, apokaliptičkih vizija, upornog svedočenja da su Romanovi živi, javlja se antisemitsko raspoloženje, stvaraju se sekte.
Da, svako krizno vreme, pogotovo vreme koje donese iskušenja, velike društvene lomove, pogoduje za razvoj takvih momenata koji se u društvenoj ravni prepoznaju kao nešto što je iracionalno. U slučaju ruske emigracije, podelivši te odnose i uticaje na Srpsku pravoslavnu crkvu, na nešto što bi rekli crkvena misija, crkveno učenje, crkvena diplomatija, već se prilikom dogovora sa mojim počivšim mentorom, koga bih pomenuo ovom prilikom, a to je profesor Miroslav Jovanović, nažalost prerano preminuli srpski istoričar koji je i osnovao kod nas ovaj pokret istraživanja, možemo reći jednu historiografsku školu proučavanja ruske emigracije, i zaista je on i od samih ruskih kolega prepoznat kao čovek, kao najveći autoritet za ovu oblast. U razgovoru smo došli i u oblikovanju teme nešto što bi se razlikovalo od učenja crkvene diplomatije i crkvene misije, a to smo naslovili kao Srpska pravoslavna crkva i ruska crkvena emigracija u religioznoj miljeu verske prakse idejnog sveta. I pokazalo se da su sva ta sačuvana svedočanstva, što arhivska, što publicistička, što memoarska, što kroz polju štampe, pokazala dakle da u tom vremenu modernizacije u kome je živjela Srpska crkva, to je vreme kada zaista nastaje i radio kao medij. Dakle, gde nastaju velike polemike i razgovor na stranicama glasnika Srpske crkve, da li radio može da bude medij, da li može da bude posredstvo jedne misije, evangelizacije, širenja hrišćanske poruke. Opet, ljudska priroda nije bila imuna na razvoj mističkih osjećanja, dakle, nečega što je na granici onog ispravnog crkvenog učenja. To su neki stereotipi koji se šire, dakle, o specifičnoj ruskoj pobožnosti, ruskoj duši, gde se srpski verski stil suprotstavlja takvom kulturnom obrascu ponašanja i delovanja. Onda, naravno, da emigranti koji žele da razviju jednu nadu, dakle, da objasne svoj nesrećni položaj, štampaju brošure o tome da su Romanovi živi, da su potopci njihovi čas ovde, čas onde, ne samo na prostoru Sovjetske Rusije, nego da je potomak ili u Nišu ili u Zagrebu, pa onda tu je razni avanturisti, lutajući propovednici koji pokušavaju da steknu neku materijalnu korist. I ono što je veoma zanimljivo je velika publikacija brošura koja je na nekoj granici između hrišćanske kritike bolševizma, ako to tako možemo da nazovemo. To su razne antiboljševičke brošurice koje se i prevode na srpski jezik i organizuju se seminari po mnogim eparhijama, dakle, da sveštenici pokušavaju da urade jednu društvenu kritiku komunizma koji je tada označavan kao neko najveće zlo koje preti čovečanstvu mnogo pre nego što se kao neka retrogradna i zla ideologija pojavio nacionalsocijalizam. Dakle, veliki broj tih bibliografskih odrednica u bibliografijama jednoj književnoj produkciji Ruske emigracije odnosi se na temu masonstva.
Da.
Masoni su označavani kao kolovođe prevrata, kao neko koji je uticao i doprineo padu istorijski carske Rusije. I uvek je kritika masonerije i njena jedna, možemo reći, i bezobzirna kritika, opravdana ili manje opravdana kritika, bila povezivana sa antisemitskim tonovima i raspoloženjima. Dakle, to je nešto što može da se prati ne u tolikoj meri u štampi srpske crkvene provenijencije koliko u onome što je ostalo iza sačuvanih publikacija crkvene štampe ruske zagraničke crkve. Ne treba zaboraviti da je jedna saborska osuda masonstva upravo bila 30. godina od strane Ruske pravoslavne zagranične crkve, i to je možda jedina tako hrišćanski obličena doktrinalna kritika masonerije kao parareligioznog pokreta, kako se tada smatralo u takvim ruskim crkvenim krugovima.
Šta su nama ruski emigranti doneli duhovno i kulturno? I šta je do dana današnjeg ostalo?
Doneli su nam razumevanje hrišćanskog predanja na način kako je ono formirano u jednoj velikoj državi koja sa pravom, a tu se neke moje kolege istoričari s kojima sam ja blizak, ali oni se bave tim vizantijskim periodom, neće složiti, a to je ona država koja je nosila epitet i sintagmu Trećeg Rima. Dakle,
yes,
to je jedno razumevanje hrišćanskog predanja na jedan imperijalan način kroz sve one segmente i crkvenog života i društvene strane istorije crkve i bogoslovske nauke i bogosluženja. To je jedna kultura koja je uvek Srbima bila jedan plodotvorni obrazac.
Gospodine Filipoviću, evo, približavamo se kraju. Da li želite još kojom rečenicom da zaokružite ovu našu današnju temu? Stoleće ruske emigracije, 100 godina od stvaranja Ruske pravoslavne zagranične crkve u Sremskim Karlovcima, 1921.
Hvala vam na pozivu da progovorimo nešto o ovoj temi koja je važna za našu crkvenu historiografiju i uopšte za odnose srpskog i ruskog naroda, za istoriju naših sugrađana Rusa koji ovde već čitav jedan vek imaju i svoje bogomolje i koji su imali jednu važnu crkvenu organizaciju koja u istoriji crkve prepoznata kao posebna i važna. Takođe je pred nama, učesnicima konferencije, jedan izazov, dakle, da u ova tri radna dana
23. i 25. novembra do 25.
Tako,
novembra,
dakle, da odradimo ono što će biti radni deo konferencije, da razmenimo iskustva, da prodobimo našu saradnju i da uspostavimo nešto što će i dalje da prati jubileje iz naše crkvene istorije i na nekim drugim konferencijama.
Ja vam želim svaku sreću, najlepše hvala na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gostova nedeljne riznice je bio dr. Radovan Filipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve. Gospodine Filipoviću, još jednom hvala.
Na čemu živjeli.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.